kapat. Hoia eemale koselbruhis. Ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Järgmisel päeval, ülestõusmispühade laupäeval, polnud veskipoistel vaja tööd teha. Enamik neist kasutas võimalust pärast hommikusööki jälle pikali heita. Ka sina peaksid üles minema ja ette magama, sõnas Tonda Krabatile. Ette! Kuidas seda mõista? Küllap sa teada saad. Heida nüüd pikali ja püüa magada nii kaua kui jaksad.
Hästi, mõsitas Krabat. Ma juba lähen. Ja palun vabandust, et ma pärisin.
Pööningul oli keegi viiluaknale riide ette riputanud. Hea oli. Sedasi jäi kiiremini magama. Krabat heitis paremale küljele, selg akna poole, pea käte vahele surutud. Nii ta lamas ja magas, kuni Juro tuli teda äratama. Tõuse üles, Krabat. Söök on laual.
Mis? Juba lõuna?
Juro tõmbas naerdes riide akna eest ära. Paras lõuna! Väljas läheb päike varsti looja sa unimüts. Sel päeval said veskipoisid lõuna ja õhtusöögi korraga. See oli eriti rasvane ja rikkalik peaaegu nagu peosöök. Sööge kõhud korralikult täis, manitses Tonda. Te teate ju, et sellest peab mõneks ajaks jätkuma. Pärast sööki, lihavõtte öö saabudes, tuli meister nende juurde sulaste tuppa ja saatis poisid välja endale märki tooma. Nad moodustasid tema ümber ringi. Siis hakkas ta neid loendama, nagu teevad lapsed, kui nad musta meest või kulli mängivad. Võõrapäraselt ja ehvardavalt kõlavate sõnadega loendas meister kord paremalt vasakule ja kord vasakult paremale. Esimesel korral ta rehvas Staškot, teisel korral Andrusit. Vaikides lahkusid mõlemad ringist ja eemaldusid sel ajal, kui meister alustas uuesti loendamist. Seekord pidid lahkuma Märten ja Hanso, siis Lüško ja Petar. Lõpuks jäid üle veel Krabat ja Tonda. Viimast korda kordas meister arusaamatuid sõnu, aeglaselt ja pidulikult. Siis laskis ta käeviipega neil mõlemal minna ja pöördus neist ära. Tonda andis Krabatile märku, et see talle järgneks. Vaikides lahkusid ka nemad veskist, läksid vaikides koos puukuuri poole. Oota siin üks hetk. Tonda tõi kuurist kaks villast tekki. Ühe andis ta Krabatile. Siis asusid nad Schwarzkollomi poole teele. Veski tiigist mööda läbi eesmise koselbruhi.
Kui nad metsa alla jõudsid, oli öö käes. Krabat püüdis kõigest hingest tonda kannul püsida. Talle meenus, et ta oli seda teed juba kord käinud vastupidises suunas üksinda talvel ja sellest polnud vähem möödas kui veerand aastat. Arusaamatu. Ongi Schwarz kolm, ütles tonda mõne aja pärast. Nad nägid puudüvede vahel küla tulesid vilkumas, hoidusid aga nüüd paremale, kuni jõudsid välja lagedale Nõmmele. Teerada oli edasi liivane ja kuiv, see viis mööda mõnest harvast kidurast puust läbi põõsastiku ja Nõmme rohu. Taevas siin lagedal oli kõrge ja avar, täis tähesära. Kuhu me läheme? Tahtis krabat teada. Surmaristile, vastas vanem sell. Veidi hiljem märkasid nad Nõmmel tulekuma, mis paistis ühe liivaaugu põhjast. Kes selle võis küll süüdata? Karjased need kindlasti pole, arutas krabat endamisi. Nii vara kevadel, siis juba pigem mustlased või mõni rändav sõelsepp oma kraamiga. Tonda oli seisatanud. Nad on meist enne surmaristile jõudnud. Lähme siis meie päumeli surmapaika. Ilma midagi pikemalt seletamata pööras ta ringi. Nad pidid sama rada pidi tagasi kõmpima, kust olid tulnud, kuni metsani. Seal pöörasid nad paremale ühele põlluvahe teele, mis viis Schwarzkolmist mööda ja jõudis teisel pool küla maanteele, mis kulges pikki metsa teisserva. Kohe oleme kohal, tähendas tonda. Vahepeal oli tõusnud kuu ja valgustas neile teed. Nad läksid mööda maanteed kuni järgmise käänakuni, kus mändide varjus seisis mehe kõrgune puurist, juba tublist ja ajahambast puretud, ilma mingi kirja ja kaunistuseta. Päumeli surmapaik, ütles tonda. Paljude aastate eest sai siin puude langetamisel, nagu räägitakse, surma keegi Päumeli nimeline mees. Täpselt ei tea sellest tänapäeval enam mitte keegi rääkida. Ja meie? Miks meie siin oleme? Küsis krabat. Sellepärast, et meister nõuab, vastas tonda. Meie peame nagu kõik teised veetma lihavõtte öö lageda taeva all kahe kaupa koos kohas, kus keegi on surnud vägivaldset surma. Ja mis nüüd edasi saab? Me teeme tule üles, lausus tonda. Siis valvame risti all, kuni hommik koidab. Ja päeva hakul teeme teine teisele vastamisi märgi. Nad hoidsid meelega lõkketule hästi madala, et mitte Schwarzkolmi elanike tähelepanu äratada. Tekki sisse messituina istusid nad puuristi all ja valvasid. Aegajalt küsis tonda, ega poisil külm ei ole, või keskis tal tulle visata paar oksaraagu, mis nad metsaservast olid korjanud. Pärast poole jäi ta ikka sõna ahtramaks. Siis püüdis krabat ise juttu alustada. Kuule tonda. Mis on? Kas musta maagia koolis on alati nii? Meister loeb midagi nõiapiiblist ette ja siis vaata ise, kuidas see sulle pähe jääb. Jah, ütles Tonda. Ma ei suuda kuidagi ette kujutada, kuidas sel moel saaks õppida nõidumiskunsti.
Saab küll, ütles Tonda. Polnud märgata, et ta just eriti oleks simustanud kravatiga vestelda. Selg vastu risti toetatud istus ta sirgelt liikumatult pilk suunatud kaugusse külatagusele kuupaistesele Nõmmele. Ja sellest hetkest peale ei lausunud ta enam sõnakestki. Kui krabateda tasakesi nimepidi hüüdis, ei vastanud ta. Ka surnu poleks suutnud sügavamalt vaikida, tardunult ainiti vahtida. Ajapikku muutus Tonda käitumine poisile õudust tekitavaks. Talle meenus kuulnud olevat, et mõned inimesed tunnevad kunsti enesest väljuda, kus juures nad lipsavad välja oma kehast nagu liblikas kookonist ja jätavad maha tühja kesta, sel ajal, kui nende tõeline mina käib omi teid, nähtamatuna mööda salajasi radu salajaste eesmärkide jahil. Kas Tonda oli enesest välja läinud? Kas võis olla nii, et ta istus siin tule ääres ja tegelikult oli hoopis kusagil mujal? Ma ei tohi magama jääda, otsustas Krabat. Ta toetas end kord paremale, kord vasemale küünarnukile. Ta hoolitses selle eest, et lõkke ühtlaselt edasi põleks. Ta toimetas oksaraagude kallal. Murdis peenemaid oksi parajaks ja ladus neid kenasti väikestesse hunnikutesse. Nii möödusid tunnid. Tähed taevas liikusid edasi, majade ja puude varjud rändasid kuuvalgel ja muutsid seejuures aegapidi oma kuju. Äkki, nagu talle näis, pöördus elu jälle Tondasse tagasi. Kummardades Krabati poole viipas ta käega kaares enese ümber.
Kellad, kas kuuled?
Suurest neljapäevast peale olid kellad vaikinud. Nüüd, keset lihavõtte ööd, lõid need jälle igal pool helisema. Naabruses olevaist kirikuküladest koistis Helin Schwarzkolmi, küll summutatult, ainult tumeda kuminana nagu mesilaspere sumin ja ometi oli Nõmm, küla ja põllud seda helinat täis kuni kaugeima kinguni. Peaaegu samaaegselt kaugete kelladega võttis Schwarzkolmis üks tütarlapse hääl laulu üles. Juubeldades laulis ta vana lihavõtte laulu. Krabat tundis seda laulu. Ta oli seda lapsena ise kirikus kaasa laulnud. Aga tal oli tunne, nagu kuuleks ta seda täna esimest korda.
Üles tõusnud on Jeesus Kristus, halleluja, halleluja.
Nüüd ühines lauluga veel 12 või 15 liikmeline grupp tüdrukuid. Nad laulsid salmi kooris lõpuni. Siis alustas eeslaulja uut salmi. Ja nii laulsid nad edasi, üks hääl vaheldumas kooriga laul laulu järel. Krabat tundis seda kommet juba kodust peale. Lihavõtte ööl kõndisid tüdrukud tavaliselt lauldes külatänaval edasi tagasi, keskööst kuni koiduni. Nad käisid kolme või neljakesi kõrvuti ja üks neist ta teadis, oli eeslaulja, see, kellel oli kõige ilusam ja puhtam hääl. Ta kõndis esimeses reas ja tohtis üksi laulda, ainult tema. Kauguses helisesid kirikukellad.
Tüdrukud laulsid ja lõkke ääres puuristi all istuv krabat söandas vaevalt hingata. Ta ainult kuulas. Kuulas küla ja oli nagu lummatud. Tonda lükkas ühe rao sütele. Ma armastasin ühte tütarlast, lausus ta. Ta nimi oli Voršula. Nüüd on ta juba pool aastat Saidevinkeli kalmistu mullas. Mina ei toonud talle õnne. Tea, et mitte ükski meist veskis ei too tütarlastele õnne. Ma ei tea, miks see nii on ja ma ei taha sulle ka hirmu peale ajada, aga kui sulle kunagi mõni tütarlaps meeldima hakkab, siis ära näita seda välja. Hoolitse selle eest, et meister teada ei saaks ja ka Lüška mitte, kes talle kõik ette kannab. Kas meister ja Lüška on sellega kuidagi seotud, et sinu tütarlaps suri, küsis Krabat. Võib-olla, ütles Tonda. Ma tean ainult, et Voršula oleks alles elus, kui ma oleksin tema nime enese teada jätnud. Taipasin seda, kui oli juba liiga hilja, aga sina, Krabat, sina tead seda nüüd ja sa tead seda ette. Kui sul kunagi on oma tütarlaps, ära iial tee veskis tema nime teatavaks. Ära lase seda eneselt mitte miski hinna eest välja meelitada, mitte kellegi poolt kuuled sa, ei ärkvel ega unes, et sa teid õnnetusse ei saadaks. No ole mureta, vastas Krabat. Mina ei pea tüdrukuist kõige vähematki ja ei suuda enesele ette kujutada, et selles suhtes miski muutuda võiks. Päevatõusul vaikisid kellad ja laul külas. Tonda lõikas noaga risti küljest kaks puulaastu. Need pistis ta tulle ja laiskis otsast ära sööstuda.
Seda sa arvatavasti tead, mis on pentagramm, küsis Tonda.
Ei tea,
vastas Krabat. Vaata siia. Tonda joonistas sõrme otsaga liiva sisse kujundi, viietipulise tähe, mille moodustasid sama palju sirgjooni, mis lõikusid kahe teisega nii, et terve tähe sai valmis joonistada ühe tõmbega.
See on märk, sõnas Tonda. Katsu seda järele joonistada.
Seda ei peaks olema raske teha, arvas pois. Sina tegid alguses niimoodi ja siis nii ja siis nii ja... Kolmandal korral õnnestus Krabatil liivale joonistada veatu viisnurk.
Hästi, ütles Tonda, kus juures ta Krabatile ühe kahest puulaastust pihku surus. Kükita lõkke äärde ja joonista mulle üle hõõguva tule see märk otsa ette. Ma ütlen, mida sa see juures lausuma pead.
Krabat tegi nii, nagu vanem sell oli teda käskinud.
Sel ajal, kui mõlemad vastastikku teine teisele viisnurka laubale kirjutasid, kordas pois aeglaselt talle järele. Ma joonistan sulle vend sööga puuristilt. Ma joonistan sulle vennaskonna salamärgi.
Siis vahetasid nad lihavõtte suudluse, pannes pea teise vasakule õlale, kraapisid tule asemele liiva peale, puistasid laiali ülejäänud haod ja asusid koduteele.
Tonda suundus jälle teerajale, mis viis üle põldude külast mööda hommikuuduga looritatud metsa poole. Seal ilmusid nende ette varjutaoliste kujude piirjooned koidu valguses. Hääletult pikas reas tulid külatüdrukud neile vastu, tumedad rätikud ümber pea ja õlgade, igal savikruus kaasas. Tule, ütles Tonda tasakesi Krabatile. Nad käisid lihavõtte vett toomas. Ärme neid hirmutame. Nad kükitasid lähimate põõsaste varju ja lasid tüdrukud mööda. Poiss teadis, et lihavõtte vett tuli ammutada vaikides lihavõtte hommikul enne päikese tõusu allikast ja vaikides koju viia. Kui siis ennast selles pesta, jätkus ilu ja õnne terveks aastaks. Nii vähemalt ütlesid tüdrukud. Ja kõigele lisaks võis, kui lihavõtte vett külla kantsid ilma see juures ümber vaatamata, kohata oma tulevast armsamat. Seda ütlesid tüdrukud ka. Ja kes teab, mida sellest arvata?
Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski korma. Küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Sa otsi siristab ülesse ja raius ole.